Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 13 ліпеня. Нашыя тэмы. Прамежкавыя вынікі выбарчай кампаніі, 24 палітвязні і больш за 700 затрыманых. Каб адвакаты змаглі пагаварыць з бабарыкам, людзі ўсю ноч трымалі чаргу ў СІЗА. Палкоўнік МУС, інтэрнэт нельга забараніць і як нельга забараніць паветра. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міжнародныя арганізацыі заклікаюць улады Беларусі спыніць рэпрэсіі ды правесці справядлівыя выбары. Пра гэта гаворыцца ў прамежкавай справаздачы па назіранні за выбарчай кампаніяй, якую вядуць РПГА, Беларускі Хельсінскі камітэт і праваабарончы цэнтр «Вясна», ліквідаваны ўладамі. Арганізацыі аб'ядналіся ў рамках кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». За час выбарчай кампаніі колькасць палітвязняў у краіне дасягнула 24 чалавек. За гэты ж час як мінімум 703 чалавекі былі затрыманыя. 129 з іх былі асуджаныя на адміністрацыйны арышт і 252 аштрафаваныя. Умовы выбарчай кампаніі, на думку праваабаронцаў, не адпавядаюць міжнародным стандартам правядзення справядлівых дэмакратычных выбараў, заснаваных на прынцыпах роўнай канкурэнтнай палітычнай барацьбы. Пры гэтым праваабаронцы адзначаюць, што кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка фактычна пачаў ужо агітацыйную кампанію. Пры гэтым актыўна выкарыстоўваюцца дзяржаўныя СМІ, а таксама рэсурс выканаўчай вертыкалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 ліпеня адвакат Дмітрый Лаеўскі сустрэўся з прэтэндэнтам на прэзідэнцкую пасаду Віктарам Бабарыкам у СІЗА КДБ. Пра гэта ён напісаў у сваім акаўнце ў Фейсбуку. Абаронца кажа, што пры гэтым атрымаў нечаканую дапамогу. Неабыякавыя людзі занялі для нас чаргу на наведванне яшчэ ў нядзелю днём. Мяняліся праз нейкі час, стаялі ўсю ноч. У выніку мы былі першымі і змаглі нармальна пагаварыць з кліентам. Ён уражаны тым, што людзі стаялі ў чарзе да раніцы, мерзлі пад дажджом і ветрам. Ён вельмі ўдзячны за такую падтрымку. Падчас сустрэчы Лаеўскі і Бабарыка абмеркавалі шэраг скаргаў, якія на мінулым тыдні былі пададзеныя генеральнаму пракурору, а таксама іншыя працоўныя пытанні. Абаронца кажа, што Бабарыка не змог 9 ліпеня паглядзець сюжэт тэлеканала АНТ, прысвечаны справе Белгазпрамбанка. Акурат у гэты час у камеры паламаўся тэлевізар. Такую рэакцыю тэхнікі мы ацэньваем станоўча, іранізуе адвакат.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 ліпеня першы намеснік міністра ўнутраных спраў Беларусі, палкоўнік міліцыі Геннадзь Казакевіч у стрыме выказаўся наконт досведу Расіі са спробай блакіроўкі тэлеграм-каналаў. Маё асабістае меркаванне: з тэхнічнай кропкі гледжання нельга, а з інфармацыйнай проста па-дурному блакаваць не толькі тэлеграм-каналы, але і нейкія рэсурсы, кажа Казакевіч. Чаму? Таму што інтэрнэт нельга забараніць, як нельга забараніць паветра. Але тым не менш, у выпадку пагрозы нацыянальнай бяспецы, у выпадку пагрозы распаўсюду любой дэструктыўнай інфармацыі, мы можам эфектыўна блакаваць доступ карыстальнікаў нацыянальнага сегменту да гэтых рэсурсаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пяты дзень запар колькасць новых выпадкаў COVID-19 ніжэй за 200. За апошнія суткі іх было 182. Агульная колькасць пацверджаных выпадкаў заражэння каранавіруснай інфекцыяй складае ўжо 65114, паведамляе ў Telegram прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Колькасць ахвяр дасягнула 468 чалавек, плюс 4 за апошнія суткі. Выпісаны з бальніц 50 55 492 пацыенты, плюс 112 за апошнія суткі. З іх 55 024 паправіліся, плюс 108. Агулам з пачатку пандэміі праведзеныя 1 141 580 тэстаў на каранавірус, плюс 6 927 за апошнія суткі. Напярэдадні было плюс 11 495. Між тым, 13 ліпеня падчас наведвання Слаўгарадскага раёна Александр Лукашенко адкрыў новы мост праз Сож, наведаў блакітную крыніцу і падзяліўся новым рэцэптам барацьбы з каранавірусам. Раней ён гаварыў пра лазню, пра трактар, які вылечыць усіх. Цяпер жа гаворка пайшла пра іншае. Лукашэнку рамеснікі падарылі абярэг, фігурку дамавіка, свяцільню, а таксама мясцовы мёд. Ён прызнаўся, што і сам займаецца пчалярствам. Сюды трэба прыязджаць ад пандэміі лячыцца, цытуе слова беларускага кіраўніка яго прэс-служба. Мёд паспрабаваў, акунуўся ў крыніцу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Партыя БНФ заклікае патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты не ўдзельнічаць у каранавыбарах, а далучыцца да кампаніі назірання для выяўлення і фіксацыі парушэнняў. Адпаведную заяву 12 ліпеня прыняў сойм гэтай беларускай апазіцыйнай партыі. У ёй падкрэсліваецца, што ў краіне працуе ранейшая сістэма фальсіфікацыі і маніпуляцыі, скіраваных на скажэнне волі беларускага народа. Ва участковыя і тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі патрапіла толькі мізерная колькасць прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Сумленныя выбары не могуць адбыцца ў атмасферы рэпрэсій і запалохвання, заяўляе сойм партыі БНФ. Ён нагадвае пра сітуацыю з COVID-19 у Беларусі. Фронтаўцы абураныя, што ўлада ўжо заяўляе пра перамогу над вірусам. Безадказная палітыка, заснаваная на адмаўленні рэальнай пагрозы, прыводзіць да вялікіх людскіх страт, гаворыцца ў заяве. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі прызначаны на 9 жніўня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны панядзелка, 13 ліпеня, у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.